Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Kila siku utakutana na mambo ambayo yatakuwa yanajaribu kuondoa furaha kwenye maisha yako. Na mara nyingi usipokuwa makini utakuwa ni mtu ambaye siku inaanza vizuri lakini inaisha vibaya. Au utakuwa ni mtu ambaye matukio au watu wanaweza wakati wote wakaamua ucheke, ufurahi au unune na ukasirike. Na ukiwa mtu wa namna hii, maana yake unaweza usiwe mtu ambaye unafika mbali sana. Tafiti nyingi za sayansi zimeonyesha kuna uhusiano mkubwa sana wa mtu akiwa na furaha na kuwa na ufanisi mkubwa katika anachokifanya. Au mtu kuwa na furaha na kuwa na mtu ambaye ana positive personality, mtu anayevutia watu wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mambo unatakiwa kuyafanya ili kuwa mtu mwenye furaha kila siku kwenye maisha yako. Ndio maana leo nataka nikufundishe vitu vinne vya muhimu unavyoweza kuvifanya ili kila siku yako iwe na furaha kila siku. Jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kulizingatia kama unataka kuwa mtu mwenye furaha kila siku ya maisha yako ni kwamba tunasema lazima uwe na kitu kinaitwa emotional stability. Emotional stability ni uimara wa kihisia. Uimara wa kihisia tafsiri yake ni kwamba hisia zako haziendeshwi na matukio wala haziendeshwi na maneno ya watu au watu wengine wanachokifanya kwako wewe. Kwa maneno mengine ni kwamba hauwezi kuwazuia watu kufanya vitu vibaya vitakavyochukua furaha yako, vitakavyohatarisha furaha yako, lakini unaweza ukazuia mwitikio wako kwenye vile vitu ambavyo wanavifanya. Kila siku kuna watu ambao unapoamka asubuhi mpaka unapokwenda kulala watakuwa wanafanya vitu, wanasema maneno ambayo yanachangia katika kuondoa furaha yako. Lakini wewe lazima uwe mtu ambaye uko emotionally stable. Kuna watu wengi sana ambao wameharibu biashara, wameharibu kazi kwa sababu kikitokea tu kitu kidogo, hawezi kujizuia. Hawezi kuzuia hasira yake, hawezi kuzuia kuchukia kwake, hawezi kuzuia kitu ambacho kimemkera. Matokeo yake nini? Watu wanasema, if someone can control your emotion, he has already been able to control your future. Kama mtu anaweza akatawala hisia zako, manake ametawala hatima yako, ametawala maisha yako. Kwa emotional stable ni kuamua kwamba furaha yangu ni wajibu wangu. Furaha yangu haitegemei na kitu watu wanachokifanya au wanachokisema. I'm responsible for my happiness. Kwa emotional stable ni kuamua kwamba ninaweka kizuizi kuchuja vitu ambavyo ninaviruhusu viingie moyoni mwangu na vingine ninavizuia visiingie kwa sababu havitanifaa. Watu ambao wako emotional stable ni watu ambao wanaamua wafanye nini kwa wakati gani na waruhusu mambo na matukio yaharibu mood yao. Kuna watu ambao kila wakati wanasema sina mood. Unakuta sina mood ya kufanya kitu fulani, sina mood ya kufanya kitu fulani. Watu wafanikiwa kwa sababu wana mood. Watu wanafanikiwa kwa sababu wana discipline ya kufanya mambo. Ukiwa ni mtu ambaye unaendeshwa na vitu au na watu na vinaharibu furaha yako wakati wote, uwe una uhakika hautafika mbali. Kwa cha kwanza kabisa kama unataka kuwa na furaha ni lazima uwe emotionally stable, uwe na uzatiti, uwe na uimara wa kihisia. Na uimara wa kihisia unakuja kwa maamuzi unaofanya kwamba I'm responsible for my happiness. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulizingatia ni kitu kinaitwa kufanya identity reengineering. Identity reengineering ni kujitathmini upya, kujitafuta upya. Kuna watu wamekosa furaha kwa sababu kitu wanachokifanya sasa hivi hakiendani na kile kitu wanachotakiwa kukifanya. Kwenye maisha kuna wakati utakuwa umeamua kuchagua mwelekeo fulani, lakini baada ya muda unagundua ule mwelekeo kuwa sahihi, pengine ulikosea au pengine kuna vitu vilitokea ambavyo vilikufanya ufanye uamuzi lakini haukuwa sahihi. Kwa kuna wakati wa kujitafuta, kuna wakati wa kujiumba upya, kuna wakati wa kujitafuta upya kwenye maisha yako. Kuna watu wengi sana huwa wanachelewa sana kufanya kitu hiki. Kwa unakuta yuko anafanya kazi au anafanya biashara au yuko mahali kwenye mahusiano kwenye kitu fulani anachokifanya ambacho hakihusiani kabisa na kitu ambacho moyoni mwake anakitaka. Matokeo yake nini? Kinawakosesha furaha. Kuna watu wana furaha kwenye kazi zao si kwa sababu nyingine yoyote, sio kwa sababu hata wanalipwa mshahara mdogo, ni kwa sababu wako mahali pasipo sahihi. Kuna watu wako hawana furaha kabisa kila siku kwa sababu mahusiano walionayo sio sahihi. Kwa hiyo kuna wakati fulani unatakiwa ufanye identity reengineering, kujitafuta upya, kujiangalia upya, kujitathmini upya, kujua je, hiki ninachokifanya na njia inayoelekea ni ile ninayotakiwa kufanya au natakiwa kuanza. Okay, nasema ukigundua kwamba kuna kitu umekosea, kuna njia umekosea, kuna jambo umekosea, wakati wote ule fanya haraka sana kujitathmini na kuchukua hatua kwa upya. Kwa sababu usipofanya hivyo, unaweza ukakosa furaha kwa mfululizo kwenye maisha yako kwa sababu tu kuna kitu ambacho uko unatakiwa kubadilisha. Jitafute upya na jiulize, je, niko njia sahihi? Ninachofanya ni sahihi? Usipojibu hayo maswali kwa sahihi au kugundua kwamba umekosea, ni bora utafute namna ya kuanza upya, kwa sababu la sivyo utakuwa ni mtu ambaye hauna furaha siku zote za maisha yako. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulizingatia ili uwe mtu mwenye furaha kila siku za maisha yako, tunasema be on the move. Uwe ni mtu ambaye unaendelea kila wakati. Don't wait for someone. Usisubiri mtu. Kuna watu ambao wanakosa furaha kwenye maisha yao kwa sababu kuna vitu wanaamini, kuna watu wako mahali wanatakiwa waje wasaidie. Wanaamini kabisa kwamba mimi ngoja tu nitulie. Kwa unakuta mtu ana huzuni, amekuwa mnyonge kwa sababu anaamini kuna vitu vitajitokeza wenyewe. Kuna watu wanakosa furaha kwa sababu wameshindwa kuchukua hatua. Unajua kuna satisfaction, kuna utoshelevu ambao wewe unaupata kwa kuchukua hatua moja baada ya nyingine kwenye maisha yako kutafuta kitu unachokitaka. Ukiwa ni mtu ambaye uko tu au ufanyi chochote au shughuliki na chochote, uwezekano mkubwa sana utakuwa ni mtu mwenye huzuni. Watu ambao wako idle hawafanyi vitu mara nyingi sana ni watu ambao wanakuwa na huzuni sana. Watu ambao wanafanya vitu, wako busy kutafuta vitu, kutafuta namna kutimiza malengo yao, kutafuta ushauri, kwenda kujifunza, kufanya vitu mbalimbali, ni watu ambao wanaamsha furaha ya ndani, kwa sababu ubongo mwanadamu ulivyoumbwa, umeumbwa kuwa active, umeumbwa kufanya kitu. Kwa wakati wote unapokuwa idle, unapokuwa ufanyi kitu chote, akili yako inaanza kukupa majibu kwamba hapana, wewe sio mtu sahihi, wewe sio mtu muhimu, wewe ni mtu ambaye umepoteza mwelekeo, wewe ni mtu ambaye hakuna anayekuthamini. Sasa yale majawabu au yale vile vitu vinavyoendelea unapokuwa idle vinakushusha hali yako ya furaha. Namna pekee ya kuwa na furaha pia ni kujilazimisha kufanya kitu. Wakati mwingine sio lazima uwe unajisikia, ni kuamua tu kufanya kitu fulani, kuchukua hatua fulani. Ukiwa unafanya kitu kila wakati, utakuwa ni mtu mwenye furaha. Kuna watu ambao leo unakosa furaha kwa sababu you are too idle. Hamna kitu unafanya. Na ukiwa hamna kitu unafanya, lazima huzuni itakuingia. Na ujue huzuni inapoingia na furaha inapoondoka, nguvu zinakuishia na confusion inaingia. Na confusion ikiingia na nguvu zikikuishia, unapoteza kabisa mwelekeo wa maisha yako. Na hapo ndipo mwanzo wa kuwa na depression kwenye maisha. Unapata msongo wa mawazo, unakuwa ni mtu ambaye umekata tamaa katika kile unachokitafuta. Kwa leo jitahidi sana kuwa on the move, be on the move. Jaribu kuwa unafanya kitu fulani. Jambo la nne na la mwisho ambao unaweza ukalifanya ili kuhakikisha kwamba unakuwa na furaha kila siku za maisha yako, tunasema stand on what believe. Simamia kile ambacho unakiamini. Tuna ushauri mkubwa ambao unaweza kupa, unasema don't ruin your conscience. Usiharibu dhamira yako. Moja kitu kinakosesha furaha kabisa kwenye maisha ya mtu yote ile ni pale anapofanya jambo ambalo anajua ni kinyume na anachokiamini, au ni kinyume na kile kitu ambacho anakithamini. Kwa mfano, wewe unaamini katika uadilifu, alafu ukashiriki kuiba pesa kwenye shirika, kwenye kampuni, au kutapeli, whatever. Ukifanya namna hiyo, utakuwa umepoteza consciousness yako. Ile dhamira yako itakuwa imechafuliwa. Na dhamira ikichafuliwa, huwezi kuwa na furaha, huwezi kuwa na amani. Kuna watu hawana amani leo kwa sababu kuna vitu walivifanya, vitu vingine pengine ni siri, vitu vingine vinahusiana na fedha, vitu vingine vinahusiana na mahusiano, vitu vingine vinahusiana na kazi, lakini vinanyonya furaha yao kila siku kwa sababu alifanya kitu ambacho kiko kinyume na conscious yake. Unapofanya kitu ambacho kiko kinyume na unachokiamini, kinyume na dhamira yako, huwezi kuwa mtu mwenye furaha. Na ukiendelea kufanya vitu vingi kila siku ambavyo viko kinyume na dhamira yako, unaendelea kuharibu furaha yako, na mwisho wa siku utajikuta tu unakuwa ni mtu mwenye huzuni. Hata mtu akikuuliza kwa nini huzuni, unashindwa kueleza, na unakuwa kama vile uelewi hivi, kinachonipa huzuni ni mahusiano, kinachonipa huzuni ni kazi, kwa sababu umefanya vitu vingi sana vilivyoharibu dhamira yako. Kwa hiyo namna nzuri pia kujitunza ni kuhakikisha kwamba unasimamia dhamira yako, unaifanya dhamira yako inakuwa safi kila wakati kwa kufanya unayoyaamini na kuyakataa usiyoyaamini. Sasa si jambo rahisi, lakini jambo ambalo unatakiwa uliamue kulifanya. Na wakati mwingine utakosea mara moja, mara mbili, lakini kila wakati jaribu kudhamiria kwamba nataka kusimamia kitu kilicho cha haki na kilicho sahihi kwenye maisha yangu bila kuharibu dhamira yangu. Ukifanya hivyo, utakuwa ni mtu ambaye una furaha, kwa sababu hakuna furaha ya kweli pasipo dhamira safi. Mambo haya manne niliyoyazungumza yanaweza yakawa chanzo kikubwa cha furaha katika maisha yako. Sijajua wewe umewahi kukosa furaha katika wakati gani, au pengine sasa hivi unapitia hali ya kukosa furaha. Kitu ambacho ningependa kukushauri, jaribu kuangalia katika mambo manne niliyoyazungumza, ni lipi kati haya unatakiwa kuanza kuyafanyia kazi ili uhakikishe unaishi kwenye furaha siku zote. Lakini bado tunaweza kushauriana, kusaidiana na kupeana mawazo mbalimbali katika yale ambayo tunayafanya. Unachotakiwa kufanya ni kuniandikia chini kwenye comment ni jambo gani unafikiri unatakiwa uanze nalo katika kuhakikisha kwamba unaishi maisha yenye furaha kila siku. Ukiniandikia, mimi nitakujibu na kukushauri zaidi namna gani unaweza kuishi maisha yenye furaha. Kumbuka, maisha yenye furaha ni haki yako na ni wajibu wako pia, unatakiwa uyatetee na kila siku utamani uyaishi. Usikubali kuishi maisha yasiyo na furaha. Niandikie kwenye comment, tutajifunza zaidi kwa pamoja. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.